Čau, sem Urška Košir, sem doktorska študentka na Univerzi v Oxfordu. Trenutno delam doktorat iz eksperimentalne psihologije. Delam na področju psihoonkologije, posvečam se predvsem mladim bolnikom, ki so preboleli raka in kako se prilagodijo na življenje po tej bolezni. Tudi sama sem bivša bolnica z limfomom, zdaj sem že 4 leta zdrava, tako da to svojo izkušnjo uporabim kot tudi neko istočno točko, ki mi da ogromno motivacije za moje delo.
Urška, pozdravljeni v našem radijskem studiu, pravzaprav lahko rečem dobrodošli doma. Prišli ste malce na vdih, upam da, pa tudi s celo kopico enih nalog, raziskav.
Trenutno sem doma, tako kot ste rekli, malo na enem krajšem vdihu in pa tudi zato, ker sem si zadala, da bi 4. del moje doktorske teze z eno raziskavo, ki jo izvajam v Angliji in tako tudi v Kanadi in Ameriki, bi rada tudi izvedla v Sloveniji. Tako da sem že spomladi začela s prevodi vseh vprašalnikov, trenutno še eno izvajam validacijo vprašalnikov. Pred kratkim, par dni nazaj, sem objavila Facebook stran s to raziskavo, z linkom do raziskave in želim rekrutirati in povabiti k sodelovanju mlade slovenske bolnike ali pa tiste, ki so raka preboleli.
Kaj je namen raziskave? Koga pravzaprav iščete v njej? Koga nagovarjate? Kdo bodo sodelujoči?
Raziskava je precej obsežna in v bistvu se osredotočamo na kognitivne mehanizme in pa mehanizme soočanja z boleznjo. Imamo par vprašalnikov, en del je precej eksperimentalni in sicer iščemo mlade bolnike, ki so diagnozo raka prejeli po 10. letu starosti in so trenutno stari med 18 ali pa 39 let. Lahko so imeli kakršnokoli diagnozo, kakršnokoli obliko ali stadij, tako da razen starosti ni drugih omejitev.
Omenili ste starostno skupino od 18 do 39 let, to je obdobje življenja, ko naj bi bil človek najbolj ustvarjalen, ko naj bi gradil družino, kariero. Je pomembno, ne, poudariti, zakaj gre za to skupino.
Ta skupina je res posebna, zato ker so do zdaj predvsem mlade vedno obravnavali ali s starejšimi bolniki ali pa z mlajšimi. Recimo 18-letnike so metali v isti koš z 5-letniki. Vemo, da je to težko govoriti o istih potrebah. Oziroma mlade osebe, ki so precej mlajši od povprečnega bolnika na odraslih oddelkih, imajo tudi posebne potrebe. Tako da so že iz nekega biološkega vidika, vemo, da so diagnoze različne, potem tudi zdravljenja. Tipi raka, ki se pojavljajo pri mladih, so drugačni. In pa tudi potem socialne potrebe. Mlade osebe se najdejo v različnih tranzicijah ali prihajajo iz srednje šole na faks ali pa začenjajo delati, začenjajo samosvajati in potem ta bolezen res lahko nekako pripelje do nekega občutka, tako da si morajo zdaj vse ustaviti, dati na pauzo, medtem ko njihovi vrstniki grejo dalje in si ustvarjajo življenje, se morajo oni potem res posvetiti zdravju. Mislim, da je dostikrat mladost neka sopomenka zdravju in potem pri teh mladih bolnikih se vse obrne na glavo, tako da skušamo se osredotočiti res na to skupino, ki ima potem posledično tudi slabše, nižje uspehe zdravljenja.
Rak pa je pogosto sopomenka minljivosti oziroma smrti.
Ja, to je tudi še kar pogostokrat slišim, mlade res prestraši diagnoza raka. Hočem pa poudariti to, da ravno zaradi tega se osredotočamo na psihološke posledice, ker smo ratali precej uspešni pri zdravljenju te bolezni. Mislim, da moramo vsi skupaj narediti en korak proti temu, da tudi zdravniki ne gledajo več samo na preživetje oziroma da se začenjajo posvečati kvaliteti življenja po ozdravitvi.
Raziskovalka na Oxfordu je prišla študijo v Slovenijo.
Ja, nekako si želim, v tujini sem že 10 let in vse, odkar sem šla, sem se zavedala, kako visoko kvaliteto življenja imamo v Sloveniji. In zdaj sem v zadnjih 2 letih, se mi je zdelo, da imam res možnost, da lahko vse te vire in vse znanje, ki ga imam na razpolago, da lahko vse to uporabim tudi za, da kaj prinesem domov in da izboljšamo tudi kaj na domačih tleh, ker vidim izreden potencial, še posebej v državi kot je Slovenija, ker je ta naša majhnost lahko tudi ena velika prednost, recimo s tem, da se večina mladih zdravi v Ljubljani v enem samem centru, ker nas je tako malo, tudi bolnikov ne more biti ogromno, tako da lahko res skušamo prav vsem pomagati, nobenega ne izpustimo.
Koliko sodelujočih pa potrebujete oziroma bi si želeli v svoji študiji?
Idealno vsaj 200 sodelujočih, čim več, tem boljše. Ustvarila sem Facebook stran Psihoonkologija, kjer je tudi potem link, direkten link do raziskave. Vse je online, tako da je zelo preprosto. Raziskava poteka 20 do 30 minut maksimalno in potem se k raziskavi povabi še 3 mesece po prvem odgovoru in potem še 6 mesecev in še 12 mesecev kasneje. Ni pa nujno, da se sodeluje na vseh točkah, seveda je zaželjeno, ampak upam, da uspemo zbrati dovolj podatkov vsaj na eni točki. Anketa je seveda anonimna in je bila odobrena strani etičnega komiteja univerze v Oxfordu. Imamo zelo rigidne procese, tako da...
Če samo še na koncu mi poveste, kaj so ključni cilji te raziskave?
Cilj raziskave je res pogledati in razumeti, kako naši mladi bolniki sprejemajo bolezen, kako se z njo soočajo. Širši cilji so tudi to, da bi spodbujevali raziskovalno delo pri nas, da se tako jaz kot mladi v Sloveniji uspejo povezati ali preko raziskovalnega dela ali pa mladi bolniki med sabo in da se potem nekako uspe izboljšati nego in oskrbo.
Če lahko vprašam, če se spomnite svoje izkušnje, kaj je bilo pa takrat za vas najtežje ali pa če gledate zdaj nazaj, kaj bi si takrat želeli, ko ste kot zelo mlada tudi na študijski poti v Združenih državah Amerike prijeli zelo težko diagnozo?
Takrat, jaz se spomnim, sem iskala ravno to, da bi imela več podpore strani mladih, ki so preživeli podobno izkušnjo, ker se mi zdi, da podpore prijateljev sem imela precej, ampak so nekatere stvari, terih ostali res ne morejo razumeti na enak način kot nekdo, ki je dal to skozi. Vedno razmišljam o tem, da so za vsemi številkami in zanimivimi tabelami še vedno bolniki z osebnimi tegobami, tesnovami in izkušnjami, tako da nikoli ne pozabim večje slike oziroma širših ciljev, dolgoročnih ciljev.
Urška Košir, mi vam seveda želimo veliko uspeha pri dobivanju teh podatkov, informacij, pri širjenju vaših idej in vaših ciljev v prihodnosti. Zdaj ste doma, na Primorskem, je lepo biti bliže morja.
Ja, uživam. Kadarkoli imam čas, grem zaplavati.